Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch nkimma l-Professur Joe Pirotta nsellmulkom. Bla dubju ta' xejn waħda mill-iktar istituzzjonijiet preżenti f'pajjiżna u preżenti jisal daw l-aħħar 2000 sena l-Knisja Kattolika. U għalhekk ħsibna li f'dan il-programm illum nitkellmu ma' l-isqof Monsignor Mario Grech, l-isqof ta' Għawdex. Kellu jiġi minn Għawdex u naħseb di waħda mill-affarijiet li aħna l-Maltin ma tantx nifmu li kull darba li kull min joqgħod Għawdex. Kull meta jkollu appuntament f'Malta, jiġifieri jrid jaħli nofsinhar bażikament. Hekk jew mhux hekk biex tiġi u biex terġa' tmur inti.
Jien naħseb imma nirraġunaw b'kunċetti iżolani ġifieri ta' u ċkejkni ta' pajjiżna, jiġri jiena għandi ħbieb barra li biex imurru għal xogħol jew biex iridu jivvjaġġaw iktar forsi mill-li vjaġġajna aħna u forsi wkoll ħossuha privileġġ li jistgħu jinqatgħu daqsxejn mill-ħabb tal-soċjetà imbagħad isibu ftit ambjent iktar barja pulita ħanajtek jiġifieri.
Il-prinċipju l-Ingliżi hija fuq bħala wien inliputtu.
Ekku. Le jien għamilt sena ngħid Montreal għalkemm sab dik it-tweġiba ta' Monsignor Grech jiġifieri nistgħu nieħdu idea ta' tip ta' tweġibiet lajku qed jgħid li jkun tweġibiet iħares li d-dinja mill-aspett pożittiv, ma jkun qiegħed Montreal. Iva lejha kont jgħid u kont noqgħodgħu f'Barroċċa u fawussu sħana daqs Malta jkun hemm. Fix-xitwa meta tkun minus 5 kont ngħidu kemm temperatura tajba llum, jiġifieri jaħseb wara. U dak qatlu xi sħana u Peter jien. Alli morru nomu, tu morru nomu fejn se jinnomu. Alli morru Bromont fil-muntanji kellu dar u kellu swimming pool. U jien qatlu Da 60,000 il-bot. Għalli ġifiri qribu. Ma ħna 60,000 nisibu għallija, ħadd ma jgħidħabu nhom għallija, għawdex xemm min jgħidu hemm ma nafx hekk hux vera, hemm nies joqogħdu r-rabat li għandhom dar tal-villeġġatura ma tal-fon. Li ma nafx kemm il-1,000 il-bot. Imma niġu għas-suġġett tagħna.
Tur fl-istess ħin kollox huwa relattiv
dan. Ma kollox huwa relattiv, ma di waħda mill-affarijiet li l-Knisja tajt li mhux kollox huwa relattiv.
Wala kammilti l-kumma.
Żgur li żgur li dan l-argument naqbdu. Ħalli ħna jekk tieħu Malta 60 sena ilu. U għawdi 60 sena ilu jew iżjed jew ftit inqasu. Il-Knisja kienet l-akbar istituzzjoni fil-pajjiż. U l-Maltin kienu jħarsu lejha u li s-sistema ta' valuri tagħha u li s-sistema ta' twemmin tagħha bħala s-sistema dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin noqtuq mill-Knisja ħafna nies. Mhux li kien hemm ma kienx hemm nies li ma kinux jagħmlu affarijiet bil-maqlub ta' dak li tgħallem il-Knisja, ma xorta kienu jgħidu dak ħażin. Illum f'Malta llum għandna nies li jgħidu li għandhom valuri differenti milli tippritkaw tgħallem il-Knisja li huma jqisu tajbin ukoll. U daw naturalment jgħidu ismaħna rridu l-valuri tagħna jirriflettu ruħhom fil-liġi tal-pajjiż, fil-politika soċjali tal-pajjiż. U din is-sitwazzjoni ngħidu fiha naħseb hija nieħduha biċċa. Kif tħares inti lejn ir-rwol tal-Knisja llum differenti fis-soċjetà Maltija qed nifhem differenti minn dak li kien jiena f'50 60 sena ilu.
Ħanilek biri jiena forsi ħanuża l-kelma, id-darrasni l-kelma, xie najdu li l-Knisja hija istituzzjoni. Minix neskludi li l-Knisja bħala korp, tajjeb u korp numerus ma tiffurmax preżenza tajjeb illi mhijiex traskurabbli. Imma il-kelma istituzzjoni ma naħsibx li għandha tkun l-ewwel karatteristika tal-Knisja, kif sfortunatament ġieli nħarsu lejja jew ġieli nipproġettawha. Jina nara l-Knisja iktar bħala esperjenza tal-għallam. Fiħdan, mux bis l-individu, imma fiħdan komunita. Jieb, dak li nsejħulu il-poplu tal-għallam. Allura, mbagħad hemmhekk il-diskors jibda jagħmel ikun differenti.
Dik hija analiżi li jagħmlu n-nies ta' fidi. Ma nistax il-teoloġija taħk,
ma nistax inħallu.
Soċjetà perfetta, ju soċjetà perfetta l-istati.
Ah, kienet titkellem dak, kienet ma jibi ħansa, mhux ħanibqgħu ankrati fl-istorja, mhux veru, għandna rridu naraw illum u nipprova anke napprofundixxu dak li tatna l-Knisja fil-Kunċilju li qed tgħid int. Imma tistax naħseb tħares lejn din ir-realtà lejn din l-esperjenza mhux bajn inta fidej, u dak huwa żball ieħor li naħseb illi hemm min jagħmel anke fis-soċjetà tagħna. Jekk aħna lejn il-Knisja nħarsu lejha bħala forza soċjali, forsi hemm min jgħid forza politika wkoll tajjeb, jew xi ħaġa filantropika biss, jiena ngħid isma' din mhix il-Knisja, u jien għandi din il-feeling illi għandna kunċett idea frammentata ta' x'inhi l-Knisja.
Mira ma nintilfu fl-istorja, qabel miegħek, ma nixi kun ankrati fl-istorja, però naħseb l-istorja ma stawx ninjura. Ma taħsibx li. Kont, sarkera ġus. Ma taħsibx li l-fatt kif żviluppaw l-affarijiet inħabba l-Knisja stess f'Malta. Pratikament insistiet fuq l-element ta' istituzzjoni tagħha. Għandha hija xi ħaġa li ridet tiġi li ridet ikollha preżenza kontinwa. Nafu li waqt li pereżempju l-Knisja illum taċċetta separazzjoni mill-Stat bejn Stat u Knisja. F'Malta damet ħafna dal-kunċett meġi aċċettat mill-Knisja mill-Knisja tagħna. U kien naħseb pratikament qed isir il-Konċilju. Li kien għadu mhux aċċetta dan. Issa, ma taħsibx li l-Knisja illum qiegħda fil-pożizzjoni li s-soċjetà tagħna ġiet influenzata minn ħafna nies li għaddew minn dak il-perjodu u allura pinġew li l-Knisja ma ġenerazzjonijiet ta' wara bħala this unmoving thing li għandha il-pożizzjoni tagħha mista' tiċċaqlaq minnha u you either here jew inkella l-Knisja se tinżel fuqek.
Nasib fuq il-kwistjoni ta' storja, m'inhiex esperti veri u b'sinċerità qed ngħid tkellimni jien fuq din il-ħaġa. Imma u jista' jkun li kien hemm din dit-tejp ta' approach tajjeb, però aħna llum qegħdin ngħixu u ktejt l-isma' mal-lum għad baqa' għandna fostna nies illi għadhom influenzati issa tajjeb jew ħażin. B'din il-mentalità, b'dik il-kultura. Ngħidlek iva, mela le. Però ix-xogħol tagħna hu meta jgħid ix-xogħol tagħna aħna bħala knisja, biex nitkellem bħala isqof ta' l-insara kollha li jiffurmaw parti minn dan il-poplu tal-la li nikkoreġu dejn l-impressjoni. U nikkoreġuha mhux tant bit-paċpejċu, bis-slogans u gliċe, imma bil-mod kif aħna ngħixu il-vokazzjoni tagħna. Ta' Knisja, ta' membri tal-Knisja. Issa tgħid li ma allura dan xi fisser ifisser illi ħajkun hemm l-irtirata, tajjeb jiġri l-Knisja mhux ħatibqa' l-Knisja ngħid il-poplu tagħha il-preżenza tiegħu fis-soċjetà, fis-soċjal ħatonqos jew ħatkun żiro le. Għax dik issa hija parti wkoll mill-vokazzjoni tagħna, jiġri għalkemm aħna għandna kif qal tgħid Father Joe għandna kwistjoni ta' fidej rridu nħarsu lejn il-Knisja u dak li tgħallem il-Knisja mhux inkontru li ġej minn soċjetà organizzata umanament, imma x'fil-Knisja naraw u nemmnu li hemm l-aspett tad-divejn tajjeb, però hija parti wkoll mill-patrimonju tagħna illi din il-bxara tajba aħna rridu nippruvaw nittraduċuha. F'esperjenza tal-ħajja ta' kuljum. Għax nemmnu, konvint, jien konvint, illi l-bċara tajba kif malma anke fit-tradizzjoni li semmejt li tal-Knisja, hija għandha messaġġ illi tgħin lil bniedem ikun iktar bniedem.
ما
نعرفش ما جبتكش
لا نحن ما جبتكش مش ما جبتكش
لا إيه ما نلعب دادو مش وقتها أنا جفيري نسرقو بحالا كاتوليكو جفيري
اللورا إيه يا جو وطلنا تعمل شاشو هاش جيدا فوق
البروبلما إداو يو تشالنج لسفيدة إداو مش بروبلما دي ترادوزيوني تا دي الريال تتفيدي علينا اللي نمنو għallumbat għażliet konkreti politiċi, ekonomiċi fil-ħajja tal-familja. F-soċjetà fejn kulħadd kien jaqbel, iħafna ħfef minn din it-traduzzjoni f-soċjetà fejn hemm min jaħseb ħaġa u min jaħseb oħra. Jifri qabel aħna konna ngħidu familja u kollha nafu x'nemmu familja. Qabel konna ngħidu jingħaf anke ġustizzja soċjali. U kolla nafu x'jiġifieri l-ġustizzja soċjali, hemm ħafna affarijiet fil-bioetika, ħafna affarijiet kellna idea waħda. Issa fis-soċjetà tagħna llum għandna nies li l-idea tagħhom ta' familja differenti minn tagħna bħala Kattoliċi, l-idea tagħhom ta' meta tibda l-ħajja differenti minn tagħna bħala Kattoliċi, u fuq numru ta' affarijiet. U qegħdin f'din is-sitwazzjoni għalija interessanti u challenging ħafna. Ninġi li tkellim fuqha wkoll li jekk numru ta' nies tal-ambjent jitilgħu ma' Kastilja u jagħmlu banner favur il-baleni, dawk jgħidu dak advocacy. Jekk l-isfijiet jitkellmu, jgħidu di impożizzjoni. Minnaħ qegħdin hekk. Minnaħ l waħda imma laqgħet ngħixu aħna fl-istess pajjiż, irridu nsibu mod ta' kif ngħixu nagħmlu politika soċjali għal-ċittadini Maltin kollha, jien ċert li inti ma tajċ kif għalli xaħat il-ġimgħa li għaddiet, għalli minn ma joġibux jitlaq. ċert li inti ma tajċ hekk. Allura jidħol qisu ċertu rwol ta' kompromess. Il-Knisja f'livell ieħor did-darba, mhux fil-livell
ta' ħafna affarijiet.
Okej, mela ħanna.
Ħin il-kelma ta' kompromess ukoll speċi ma toġobniex. Jiena naqbel ħafna ma dak li għattejt inti li f'soċjetà miftuħa, pluralistika, għaw diskussjoni fuq kollox, tajjeb, u jindak narah healthy, a healthy exercise, anke għalina bħal-ansara jġifiri, li aħna maħniex jisu ġobozza, u ġifiru, esklużi jew meqtewejn mill-bqija tad-dinja, u allura l-qegħdin fid-dinja rridu nidħlu f'dan id-dialogu mad-dinja, tajjeb. Imma dak ma jfissirx imma li nitlaq mill-premessa illi la darba ħanqudhom ma' mejda waħda rridu naraw kif ħanaslu għal kompromess, jiena dak huwa wieħed mid-djufija tal-ħsieb tal-lum illi donnu biex aħna naqblu rridu nagħmlu il-kompromess. U l-kompromess ta' xifissir ġek, xifiri naċċettaw ħaġa u nirrunzjaw għal ħaġa oħra. Jekk nixorbux imbejt jew ħaġa oħra dak hemmhekk nistgħu nagħmlu kemm trid kompromessi. Imma meta nitkellmu dwar valuri fejn qiegħed iddoqqint, naħseb illi dak ikun diskors perikolos ħafna.
U dwar prinċipji.
U dwar prinċipji. Issa, u valuri u prinċipji mhux flimkien imur jiġifieri l-prinċipji ħorġu mill-valuri. Iva, għali, u dan minix ngħidu jien nara li hemm platform li nistgħu nitelgħu fuq għal kull kemm aħna. F'din is-soċjetà pluralistika, tajjeb.
Dik li Obama jsejħallu l-common ground.
Il-common ground.
Jsejħallu kompromess.
Insomma, ma korrejt, jew kompromess qed tifhem hekk korrejt naqbel miegħek. Dak però nitilgħu dak kull li huma tarida tajba, ġveru, jiġri forsi tgħid din espressjoni ekklesjali imma naħseb hija premessa importanti ħafna li jekk jien ħa nitla' biex niddiskuti jew nidjaluga miegħek, irrid ukoll it-tnejn jew it-tlieta li aħna għandna fehma waħda illi naslu mhux biex nafferma l-pożizzjoni tiegħek jew il-pożizzjoni tiegħek jew tagħkom, imma li niskopru x'inhuma dawn il-punti fermi, tajjeb dawn il-valuri li huma il-pern tajjeb. Issa, għaliex il-Knisja dan l-environment m'għandux ibbażżana jew jallarmana. U għaliex min qiegħed innaħħa l-oħra, jekk hemm xi ħadd innaħħa l-oħra, tajjeb, m'għandux jara ikun joġġezzjuna li jipparteċipa anke n-nisrani. Għaliex jien preferi ngħid n-nisrani mill-Knisja. Again, nżaw Knisja naħseb illi ħafna mistennija jaħsbu l-institution. Imin ngħid il-poplu tagħha, tajjeb. Għaliex għandu jkun hemm allura possibbli dan id-dialogu. Għaliex kieku għedin nitkellmu fuq l-Ewkaristija, per eżempju. Tajjeb, hemmhekk naf li mhux ħaniftijhem jien, ma ħafna mid-dinja. Kieku nitkellmu fuq it-Trinità, illi kisma jiena hemmhekk dak hija materja ta' fidej u veru jrid kollok li fidej jien kulxin inqaddis u ngħid isma' dan u ġismej u dan l-emmej. Werrit nemmen jien l-emmek kemm il-ġisem ta' Kristu u d-dem ta' Kristu li bint alla veru għalla veru mien. It costs, sewa. Però, inti semmejt li punt, inti semmejt li iż-żwieġ, il-familja, il-ġustizzja, dak huma valuri umani, ta'. Maħniex nitkellmu minn xi patrimonju speċifikament Kristjan. Jien ngħid il-Knisja għandha torta hawnhekk. Edha fi żvantaġġ. Għaliex il-patrimonju tagħha tajjeb jikkonsisti wkoll dawn il-valuri li jagħmlu ċiviltà. Valuri li huma umani. U meta tiftaħ fomma, u meta n-nisrani jgħid isma mejna fuq iż-żwieġ taf kif nara. Għax inti titkellem, għax inti kattolku, għax inti nisrani, allura donnu għandek titlaq biżvantaġġ. Imma mhux hekk. Jiena nipprova jiena fil-ftit omelli li nipprova nagħmel biex nipprova nagħti daqsxejn ta' gwida, dejjem nappella għar-raġuni. Naturalment, ir-raġuni hija umana u għandha l-fallacies tagħha kif tixiet l-istorja tagħna l-bnedmin. Imma ir-raġuni imdawla mill-fidej fil-każ tan-nisrani għandu dan il-vantaġġ, jien naħseb illi m'għandux ikun hemm mill-part mill-mitlu tajjeb xi ostaklu biex ma niddjalogawx x'imkien aħna tirida tajba biħsieb illi naslu ħalli. Insibu il-verità. Jiena l-bieraħ rajt, ma nafx segwejtu il-film fuq St. Wistain, jifieri, u inti tal-medja, xitelek minnu.
Naturalment, ma rajtux.
Ma rajtux, jifieri, jiena ġobna ħafna id-diskurs li għamil Lis of Ambrogio ma Agostino li qabel ma. U jgħidlu Agostino, ħalli l-verità, tilħekkej. Mux jint tfittex il-verità, ħalli l-verità tiġri warajk. Tigran fak, ej, għax il-verità hija persuna aħna nemmnu. Il-verità hija Alla. Imma aħna nemmnu dan Alla sar bniedem. Fimni kif? Alla, biex insibu l-verità. Għada sekk ifisser li hemm xi ostaklu, biex insibu l-bażi li hija nieqsa ta' dawk il-valuri li semmejt int.
Nifakru semmija tagħna dan u l-programm wara wkoll qed naturalment allura meta jisimgħuna ma jkunx il-bira fil-film li kien hemm fuq ir-rajuna, jien Fadel Joe Borsch imkien mal-professur Joe Perotta. Qegħdin intervistaw il-Lis of Tawdex għall-programm. Mhux kellma bejtnej l-intervista tal-biofi, nkunu malko wara din il-pawsa qasira.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Jien Fadel Joe Borsch kien mal-professur Joe Perotta lura għall-programm mhux kellma bejtnej l-intervista tal-POV. Dak li kont qed tajt inti, Monsieur Grech, huwa importanti. Irid nsibu l-common ground. Imma rridu naċċettaw ukoll li din hija biċċa xogħol diffiċli ħafna f'soċjetà pluralista, f'soċjetà fejn nies li għandhom valuri differenti, mhux m'għandhomx valuri, għal mhux aħna li nsara għandna u l-oħra m'għandhomx hawn nies ta' reliġjon differenti jew tal-ebda reliġjon li għandhom.
Qabel miegħek.
Ħan semmi żewġ eżempji. Nsemmi wieħed kattoliku u l-ieħor mhux kattoliku. Fuq il-familja u d-divorzju. Buttiljone li l-kredenzjali kattoliċi tiegħu mhumiex indubju minħadd, nimmaġina. Għalim aħna, jekk aħna ħanqod niddiskutu pereempju fuq divorzju. Nista' kun naqblu ma naqblux, kif dan naqbluh ma naqblux, jekk għandix naqbluh jew le. Imma jekk niddiskutu kif ħansaħħu l-familja, allura anke dawk li huma favur u kontra, hemmhekk hemm common ground. Obama qed jitkellem Notre Dame, l-Università Kattolika f'kontroversja kbira għal, fuq divorzju għandna pożizzjoni differenti fil-pajjiż, imma fuq li għandna fuq l-abort, skużani, imma fuq li għandna nagħmlu proġetti biex l-abort ma jkunx meħtieġ. Ta' kolla naqblu. Allura, dak il-common ground. Iżda dak kultant il-common ground ma jkunx possibli inħabba naħa u kultant ma jkunx possibli inħabba oħra xkulħat jippariġi fil-pozizjoni tijaw. Jena jtinti tiqpa fil-pozizjoni tijak jien kontra l-abort. U liħor, jistaj, pol-pozizjoni tijaw, jien favur l-abort. Ma jien najt, issa, waqt li ħanġielet jien biex l-abort ma jitħolx, ma jkunx legali, nista' naħdem ma liħor biex jisiru affarijiet fis-soċjetà fej l-abort ma jkunx meħtieġ.
Ħanilek, imma illum waħda mill-kwalitajiet żbieħ li aħna neżiġu fil-bniedem, sejjieb, hija l-korrettezza u l-koerenza, mhux hekk, anke tal-mod kif aħna naħsbu. Issa, dak li qed li jenti nara daqsxejn ta' noqas ta' koerenza, qed tgħidli aħna rridu nsaħħu l-familja, mela temmen li l-familja huwa valur, sewwa, valur jien ngħidlu mhux negozjabbli tajjeb illi tkun sħiħa. Naturalment, għax anke dak imbagħad ifaqqas valuri oħrajn. Però qed ngħidu wkoll hemm isma' ma għalkemm nemmnu dejn nikkonsidraw ukoll li biex fenna fien nissodisfaw. Il-bżon ta' ħaddieħor jew biex naċċedu għall-ħsieb ta' ħaddieħor, allura nagħmlu nikkonċedu li jkun hemm anke dan l-istrument legali illi.
Lele, mhux hekk għatin fil-fegħu. Jiet ngħid lele.
Jew l-abort.
In-nies ta' favur id-divorzju u nista' kontra d-divorzju. Aħna ma nista' kontra d-divorzju, introġett ta' divorzju. Bejniethom jista' jkun hemm inizjattivi wkoll. Mhux fuq jekk
għandek
divorzju, imma ngħidu wara, aħna naqblu li jistieħdu miżuri biex tissaħħaħ il-familja.
Tnejn għandhom valuri favur il-familja.
Allura aħna ninfasizzaw din
bejniet. Prof jiena min jgħidli jien favur il-ħajja. Tajjeb, imma u ngħinek ħalli jew naraw x'ħa nagħmlu biex niffavorixxu il-ħajja. Imma fl-istess ħin jiena ma nara xi ħażin illi noqtu lit-tarbija. Issa tkunx ħadd itwieled jew tkunx għadha fil-bidu ta' tnissil tagħha, jiena nara daqsxejn ta' inkonsistenza jiena.
Hemm inkonsistenza.
Ħa ngħidu isma' ma naqblux, alright, imma l-menu ċar li ma naqblux, imma mhux li jinsibu dak il-famużi kompromessi illi naħseb jien huma ta' dannu kbejr għax anke fil-meta niġu biex nagħtu messaġġ għax din il-biċċa aħna bli ngħidu u bli nagħmlu. Qegħdin nagħtu wkoll messaġġ. Issa dak il-messaġġ jista' ikun konfuż illi jkompli jikkonfundi u jħabbel l-imħuh.
Jiena nemmen il-kompromessi għandu jkunu fid-direzzjoni tal-pożittiv, mhux tan-negattiv. Għax dak se jaffettwa mhux biss l-individwu imma s-soċjetà kollha. Issa dwar xi ħaġa li ntqal qabel kien qed jargumenta Father Joe kmieni f'din l-intervista dwar il-kritika li kien mal-Knisja li jekk meta tiftaħ ħalqa awtomatikament il-Knisja qed tindaħal. Jiena l-pożizzjoni ma qabilx magħha, jiena naħseb il-Knisja bħal se jkun nużar kelma istituzzjoni oħra fil-pajjiż għandha dritt issemma u titkellem favur il-prinċipji l-valuri tagħha u x'taħseb li għandha kif għandhom jiġu applikati f'soċjetà. M'għandix problema biha. Jiena li nara mbagħad però ċertu diffikultajiet li jinħolqu issa mill-Knisja bħala istituzzjoni. Nieħdu pereżempju l-liġi ta' żwieġ f'pajjiżna. Tajjeb għal ħafna snin l-inġkun liġi ta' żwieġ li kellna f'Malta kienet il-liġi kanonika, ma baqgħetx illum għandna żwieġ ċivili. U mbagħad kellna l-ammendi fil-liġi fejn daħal il-kwistjoni ta' separazzjoni. Qabel ukoll separazzjoni kienet immexxija biss mill-Knisja u mbagħad daħal l-Istat fiha wkoll. Jien nara però anomalija li jekk inti tibda kawża fil-qorti ċivili, u mbagħad wieħed mill-partners ħafna drabi tu spajt li għadha partner, imur jirreġistra kawża fil-qorti tal-Knisja. Tajjeb, fit-tribunal tal-Knisja.
Tibdija bili tajt.
Le.
Ikunu qablu tnejn li huma li jibdew fil-parti ċivili.
Sku fil-ċivili, mbagħad waħda minnhom tmur in-naħra. U ma tħux iżjed interess fiha, dika awtomatikament waqfet il-problema kollha. Tajjeb, waqfet il-proċess kollu. Issa, waħda. Taħseb li din hija xi ħaġa fair, qed nuża l-kelma fair apposta. U t-tieni jekk le hemm xi passi li qed tieħu l-Knisja biex dawna lina fl-idea tiegħi hija diżonesta. Tajjeb, tiġi addressjata?
Tippermetti li għamil permessa jiġifieri jiena għandi qed nitkellem issa bħala pastori bħala raj, għandi problema tafas fuq moħħi u f'qalbi il-kwistjoni illi qed nitkellem minn għawdex قدم التربونال تاعو ديش ام 80 كوزا يستنى
تدي يوت ستوغون في ديك فاتي
مش كلا
اي ما سات بشاره
اينا اللي عامل شي حاجه اللي لسقف مش السلطه يعملها اللي تسمع ين هنسي ممبرو تاع التربونال ونبدا وكل نسمع الكوزا
نهرم انت ما يعرفش المونسيو بيه كواليفيكات ديال الحاجه عرفنا في الفاتان كيما تاكين كون تعمل انت او مالتا كون تعمل الشغل في التربونال
Jena, forsi kvalifikat bħala assejsi, ġifieri jien bad l-oħrajn kollhom żigarelli. Iva, jiena preokkupat ħafna kif il-Knisja ħa tagħti dan is-servizz. Wa x'qed ngħid das-servizz? Għax naħseb illi mhux apprezzat. Il-fatt illi għandna fenna fejn naħseb kniġbor il-kawż li il-talbi għannu l-addikirazzjoni għannu l-Italja u d-dim iż-żewġ tribunali f'Għawdu x'u Malta u ma mijiet, mhux veru. Dak ta' ifisser li neħħejna l-għod minn fuq istituzzjoni aħna li huma l-qrati. Mhux neħħejna, offrejna dan is-servizz. Iċ-ċittadin nisrani għażel li jinqeda b'din is-servizz u stata fatt illi b'dan is-servizz il-Knisja qed tagħdi dan il-kontribut anke lis-soċjetà. Kiku nil-mentaw għanna kem kawz il-irati, kiku dawk, għara kem jizdidu. U narġ, nejda bl-ikbar, mux rikonoxxew dan, ġifiri, bl-ebda motta, ġifiri, fi hija hawnhekk l-institution il-Knisja li jkoll has to fork out l-enerġiji tapplika n-nies u flejjes ħalli tagħdi dan is-servizz. Tajjeb. Fi dak wieħed. It-tieni mbagħad, jien naħseb illi dak l-agreement tal- tan 93 u ġveru kien. Dak l-agreement hemm min jikkritika għax il-Knisja imponiet. Jiena naħseb li eżatt m'aħniex korretti mal-istorja u mal-fattej. Għaliex hemm il-libertà. Hemm il-libertà. Illi jekk wieħed żewweġ biż-żwieġ sagrament, tajjeb, u jrejt illi dak is-sagrament tiegħu jiġi valutat. Attent qed nuża l-klim, għax ċertu klim ġuridiku ma joġobniex biex tkun taf, jiena la nuża l-kelma mħallef kif jista' jkun, la sentenza. Għax qegħdin nitkellmu f'kamp ta' pastorali, ovvjament ikunna banologija mbagħad imma nibża li nużaw dan il-klim niġu ekwiparati ma xi qorti oħra u again immurru fuq l-institution ma nibqgħux fuq esperjenza ta' poplu talla li qed jgħix il-fidi kif qed fil-bidu. Allura dawna fil-libertà. Illi, u mhux biss fil-libertà jana qed ngħid huma koerenti. La darba dawn għażlu li jiżżewġu żwieġ tagħhom sagrament, naħseb il-koerenza titlob illi jekk tinqala diffikultà hija l-komunità nisranija li għandha tippronunzja ruħha fuq il-validità u meno tas-sagrament. Ovvjament sagrament li għandu wkoll effetti ċivili li huwa rikonoxxut mill-istat. Having said that, imma xorta l-agreement u l-liġi jipprovdu illi jekk tnejn jew parti minnhom tiġi taqgħod qgħu minbagħad mill-għażla tal-fidi li jagħmlet, jien għandi dubju kemm ikunu dejjem għażlet ta' fidi ħan ikun qed ta' wkoll, imma tista' tmur quddiem il-qorti ċivili u dak ħadd ma ħajwaqqafha. Imma jista' jingħata l-każ kif qed tgħid int illi l-agreement u l-liġi
jipprovdu.
U jien issa hawnhekk jien ma kontx imdaħħal, kont għadni għaddi l-lum abbati, so, imma niftakarni namlu dal-punt, isma, namlu jew għamlu
provvediment,
so, illi da ma jiex abbużat. U jien niftakarhom jagħtuni din iċ-ċertezza, qed ngħid min-naħa tal-Knisja issa, illi jekk dan ħajkun jidher ċaru, jirriżulta quddiem l-uffiċċju tal-Knisja, quddiem it-Tribunal, illi dan qed tagħmel hekk biex tinkej, jew biex tostakula il-proċess tal-ġustizzja, ma nżommux. Jien illum, jiena isqof, jekk jien ninduna illi hemm dan il-motiv, dan il-movent, jiena ngħidlek illi ma naċċettajiex dik il-kawża li ta' xi ħadd li bdiet quddiem il-qorti ċivili u trejt tiġi trasferita fit-Tribunal Ekklesjastiku purament biex tospajt ħalli nuża aħjin kellek kif qed int naqbel 100% minn fejn xejn.
Ma taf każi li fil-faġraw?
Le, ma nafx. Ma nafx.
Dik il-punt li jtni prova namex, nasa pjaw diffiċli ħafna. Li bximot ma nafx għalix.
Għalatnej, li kien kif nemmen jien.
Le, għalix, kif jibqaw stak dawk hemmhekk. Qed tifhem naf każi fejn ġraw da fej.
Però ma nafx
inti soddisfatt kienet trisposta.
Interessanti ħafna naħseb.
U bimlija. Dor sew mal x'ismu ma provajx.
Kien fakru għal darba oħra semmija tagħna jien f'għadha Joe Port kien il-professur Joe Perotta qegħdin intervistaw l-isqof Mario Grech, l-isqof Tawdex dwar il-vizjoni tiegħu tal-post tal-Knisja fis-soċjetà Maltija li qed tinbidel, inkunu magħkom wara din il-pawża.
Karozza ġdida, safra li jilek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż ta' tiġ, kompjuter tamir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloq ment. Bank of Valletta, impenn li s-suċċess tiegħek, termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura l-programm jien, Fader Joe Bork, kien ma' professur Joe Perotta qed intervistaw il-isqof Tawdex Monsinjur Mario Grech. Waħda mid-distinzjonijiet li għamilna fil-programm naħseb kienet illi waqt li l-Knisja minn barra mod soċjoloġiku tista' tħares li hija bħala istituzzjoni, in-nies ta' fiha iħarsu li hija bħala komunità ta' fidi bħala poplu. U di distinzjoni naħseb leġittima ħafna. Imma forsi kultant ma nirrealizzawx biżejjed, jew hawn min ma jirrealizzawx biżejjed li anke meta aħna ngħidu l-Knisja di l-komunità ta' fidi, mhux qisu da monolit carbon copy kulħadd ta' xulxin. Kif il-Knisja hemm rikkezza, hemm ċertu pluralizmu, hemm idea differenti u kultant anke għażliet differenti li jagħmlu l-insar, jiġifieri iktar ma nersqu lejn il-konkret mill-prinċipji, iktar inċans li fiċ-ċirkostanzi konkreti nagħmlu għażliet differenti. Issa hemm min di qisha bħala weakness, jiena nqisha bħala saħħa tal-Knisja. Ma ħantik eżempju konkret fej di kultant tista' toħloq ukoll ċertu konfużjoni nħabba din l-idea li din hija weakness. Nieħdu l-isfijiet Amerikani. Quddiem realtà li hemm politiċi kattoliċi li ħadu għażliet fil-voti tagħhom meta votaw illi jagħmlu mhux u ma jgħidu mhux favur l-abort, ma jgħidu aħna fil-konkret qed inħallu iktar jidhirilna li għandna nieħdu passi fejn l-abort ikun jaħfef fil-konkret. Allura hemm misfijiet Amerikani li daw qarbnuhom, misfijiet Amerikani li daw ma jqarbnuhomx. Inti tħares li hemm minn barra bħali. Imma l-fatt li fil-Knisja jkun hemm daw l-għażliet pastorali minn isfijiet differenti u ma jgħidu lek ċirkostanzi differenti. Dan għandu jkun każ ta' skandlu, dan għandu jkun każ li ngħidu le, hemm possibilità li jkollu każliet differenti fil-konkret pastorali minn sfijiet f'postijiet differenti.
Jiena ħan kelmik dexjem tixbieħa tajjeb, jiġifieri aħna nixtiequ ndoqgħu sinfonija tajjeb. Imma mhux kulħadd ħajdoq l-istess strument, kulħadd ħajdoq klarinet jew kulħadd ħajdoq il-bażon mhux veru. Imma għandna strumenti differenti. Illi għandhom l-istess karta, tajjeb, b'noti differenti, anzi xi dawn idoqqu flimkien joħolqu din l-armonija, imma idoqqu b'temp wieħed u jdoqqu b'taħ direzzjoni waħda. Inkella mhux veru. Issa naħseb illi fil-Knisja hemm hekk ukoll ta' jiġri fil-Knisja għandek dill-orkestra sinfonika. Qed indoqqu l-melodija, qed indoqqu s-sinfonija li huwa l-Vanġelu, tajjeb. Għandek temp wieħed għaddej, għandek surmast wieħed li jmexxej. Imbagħad ikollok bħal m'għandek fl-orkestra, ikollok min jitfa' xi nota barra, jew min imorlok barra mit-temp, imma dak mhux ħatejt li l-orkestra kollha ħażina, taf jew inkella l-sinfonija kienet falliment kollha kemmhej. Tajjeb, jiġri jiena f'dal kuntest nara dan il-pluralizmu healthy one fil-Knisja, għall ħares kulħadd ikanta l-istess melodija tajjeb. Imma l-importanti li flimkien taħt surmast wieħed, issa jemm tinit surmast wieħed, ma nafx x'taħseb li għalfi x'qed nirreferi jien. Jien m'hex nirreferi la għall-isqof u la għall-papa tajjeb, jien nitkellem madwar l-Ispirtu Santu. U dan ikoll hawnhekk li tikolli doża ta' fidi biex nitkellem dan il-mod u niġi mifhum għax inkella u din hija differenza bejn il-Knisja u partejt jew assoċjazzjoni oħra. L-Ispirtu Santu huwa dak li inebbaħ tajjeb li jonfoħ fuq l-istrumenti biex toħroġ din il-melodija. Ovvjament, l-Ispirtu Santo din tkellem fuq persona divina, fuq l-Ispirtu propju, u għandu bżonn il-medjazzjoni. Għandu bżonn ukoll imbagħad il-bnedmin, issa bdum l-imbirka Knisja li jiena kuntent ħafna nagħmel parti minnha. Kristu rieda jew isawwarha b'dan il-mod. Illi hemm nies illi jabbihom pejs tal-mniefaħ li jkunu fil-treġija.
Għazgur li pis.
U ġveru. U jena meta tkellemt fl-okkazzjoni tal-raba anniversarju, tal-konsegrazzjoni tiegħek bħala isqof, ma nafx battu lek, jena semmejt minnu l-episkopus ta' jiefi fil-riqa l-assies, u għed l-assies waħda mis-servizz li jagħti ejles is-servizz tad-deċiżjoni. Li jrid jieħu deċiżjoni, xi ħadd li tiġbed il-ħabel, issa dan huwa l-aspett uman, mhux veru. Naturalment, anke jiena m'għandix ċefu l-konsejt, m'għandix waħdita, m'għandix, imma jien nifforma par jiena nagħmel sens jekk jien f'komunjoni ma' l-isfijiet l-oħra u mal-missier tagħna li huwa l-Papa. Li mhux il-manager imma għandu ministeru huwa s-suċċessur ta' Pietru u l-vigarju ta' Kristu, walla minn hemm jiena wkoll irrid nara jekk dak li nemmen li qed jispirani s-sur Mast li huwa l-Ispirtu tajjeb, nara jien x'korrett, ix fantasija tiegħi jew inkella ix dik li aħna ngħidula r-rida tagħha, u fil-Knisja hemm dan is-servizz li huwa
ma jiġri assisa differenti jista' fil-post fejn qed jaslu jieħdu deċiżjonijiet differenti minn oħrajn.
Naħseb jiena tajt risposta li jekk nerġgħu nisemgħuha inti risposta anke għal dak li qed tgħidli.
Nieħdu l-analoġija tal-assis.
Jien hekk noħod għad risposta kif
għattajna. Arġas magħha waħed eċċek jiena.
Titilu tkellem dwar ċensura inti.
Ħalli li frott qabel titkellem, ta' jiġri jiena dak id-diskors ta' Għat ma semmejt ċensura, temminnej. Pero fit-tajtil, peress li xina għamiltu minn dak madwar, għallu li, għattu li minn ta' fuq għax tkellemt. Għallu li fuq iġ, għallu li, għattu li jintkellem fuq iċċju li għaddeja bħalissa, diskussi għaddeja fuq leti fuq iċċensura tkellemt. Għallu xin ġew biex jatu t-tajtil għal dak il-rezume tal-pirka, daħħalna dejk iċċensura. Jien ma semmejt ċensura.
Tajjeb, mela, fil-kuntest li jena m-interpretajtu.
Ix minn tix timmiz-interpret, ma
rritta tijk. Jek fim tajjeb, jek fim tajjeb.
Tajt il-fus fortunat.
Imma kontenu ta' diskwa. Tu li.
Għax il-tajt il-letaw kien iċ-ċensura prinċipju Ewropew. Il-punt li profajt namel, namel da, inti, jekk qed nitkellem fuq iċ-ċensura, għax imma tkellem fuq iċ-ċensura.
Lele fuq, ejwa.
Tajjeb ma kux qed ngħidlek. Inti tkellim ħadd il-prinċipju u naħseb li fih innifsu huwa prinċipju tajjeb ħafna. U ħadd l-eżempju Ewropew li għad. Li bħalma fl-Ewropa jekk iddeċiedu li pereżempju mediċina tagħmel ħażin, allura qed tagħmel ħażin lill-bniedem. U ma jamluħa ta' s-sisa, iċ-ċensuraw dikil, fil-realta dikil il-medicina, għallu il-medicina ma tistax toħroġ fissu għax tamer il-sib. U inti għalla komplejt l-analogija, u għat mela faffariet oħra, fil-sferi oħra. Għalix l-istess prinċipju ma nistawx napplikawx. Issa, jiena li rajt daqxejn deboli dal-argument kien li għat t-prota għadżaw xaffariet li ma naħsibx imorru fl-imkien. Għalix, għax l-ewwel eżempju. Hija xi ħaġa xjentifika. Hemm provi ċari li dar jagħmel id-deni għallura wid-dwar. It-tieni waħda dħalna fil-marrimanju tas-soġġettività. Jiġifieri x'tara int ħażin x'nara jien ħażin, nistgħu naqblu nistgħu ma naqblux u jidher x'naħat. Allura f'dan il-kuntest taħseb li dak il-prinċipju qed jiġi l-argument qed jiġi rranġat?
Jien nirringrazzjak tal-li hemm tkompli tenni nifhem iktar u napprofondih dak li qed tgħidli int. Però naħseb illi dak il-prinċipju jgħid il-prinċipju Ewropew li semmejt jien jgħid iktar minn hekk jekk m'iniex minn iżbaljat. Għax jgħid jekk hemm biża li dak il-prodott jista' jkun ta' ħsara u m'hemmx provi xjentifiċi illi dik il-ħsara hija eliminata, allura ma nirriskjawx u il-prodott jiġi elevat. Tajjeb, issa, naħseb jien allura jbiddel daqsxejn ix-xenarju, jien qed ngħid isma' jista' jkun illi mhux jista' jkun dan huwa fatt, ma nistax ma ngħidx li xjentifikament mhux ippruvat, ta' jiġifieri li il-mezzi tal-komunikazzjoni.
Jien qed ikun l-avukat tax-xitan.
Importanti, viva. Xittini ċasna mill-argument. Għajdin paħħaġ uħra, ta' fifri, jara l-medja kemmi pluralistika, jina. Għat, għajem un kompliċ.
Kompliċ.
Le, ta' meta jaqbdu diskors ta' l-isqof, meta jkun imess xaħġa bħal-dejn, jek jew ma' soċjal, il-pija dak li għamil l-isqof bħala s-sies, anka tal-ħajja spirituali. Dokka, laqqas interessawm biex, naħseb dik hija ġustizzja. Iva. E kontetnejle, jifri, jena, xentifikament huwa provat illi meta l-medja hija użata b'mod abużejf, ir-respons tagħmilha sara. Jifri, fenna fin, il-bullying, per eżempju, u dan qudiemna jista' jista' fadeborċ huwa jista' jgħid.
Nibbullija
jien. Le, jifri, xinhum ta' hemm hux ipprovat xjentifikament mill-psikoloġija, per eżempju, jiru xjenza umana dejk imma. Iva. Allura jiena ngħid imma apparti dejk, jekk hemm il-biża' m'hemmx provi xjentifiċi illi dik il-biża' hija fażulla mhix biex. Allura dak il-prodott jiena li għandi jista' dilbiċċa xi ħadd fis-soċjetà bħalma tkellimna fil-Knisja. Is-soċjetà m'hiex kulħadd jgħix ar-rasu u xek organizzata u hemm xi ħadd illi jieħseb il-ġejt komuni.
Tajjeb.
Issa dan xi ħadd għandu wkoll dak il-pejs illi jgħid isma'. Jekk aħna preoccupati minn dik li tagħmel ħsara lis-saħħa fiżika, li dik li tagħmel ħsara lill-ambjent madwarna. Addirittura dak il-prinċipju Ewropej jitkellem mis-saħħa tal-annimali, taf jiġifieri mhux mis-saħħa. Sewa, allura m'għandix inkunu jien ngħid inkun hekk reasonable.
Il-mod kif poġġejta se nkwetani. Inkwetani daqsxejn. Inti għattek biex issaħħaħ l-argumentat u dana mhuwiex insemmi, mhux qed insemmi prinċipju mislut mill-katekeżmu, imma mill-leġiżlazzjoni Ewropea. Issa jien forsi unfairly, il-ħsieb li ġieni meta qrajta li kien li inti biex issaħħaħ l-argument populist ibbażajtu fuq il-liġi Ewropea għax l-Ewropa moda.
Le, mhux hekk.
Mhux fuq il-katekeżmu li ħafna nies mhux lesti forsi jaċċettaw.
Sew, ħana jgħidlek għalli, qegħdin nitkellmu bil-libertà jiġri. Mhux biex inkun populist jien anzi.
Populist biex jasal messaġġ ta'.
Jien biex inkun koerenti anke ma' dak li tkellimna fil-bidu. Jiġri jien aħna nkonvint illi ħafna mill-fundamenta, mill-prinċipji, mill-valuri tal li hemm fil-katekeżmu fil-Vanġelu huma valuri umani. Tajjeb, allura qed ngħid, għal min għandu allerġija għal x'intejdu l-katekiżmu jew x'intejdu l-Vanġelu. Sewa, mhux jalla mhux qed ngħid isma' sta tefat, xew min jalaq widni x'intejlu isma' għax il-Vanġelu dak mhux ix-xejjer. All right, nixxejjer bil-Vanġelu, imma xi naqbad f'idejja il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem dik għalhekk, xi naqbad punti illi nasal għalihom bir-raġuni dik imbagħad tkun inti wkoll li tġibli argument razzjonali sod illi twaqqadak. Qed isma', isma'ni ftit, dan mhux qed nitkellem bħala katekist jew bħala evangelizzatur, qed nitkellem b'dik il-karta illi llum iva, llum kulħadd hija l-bandiera ta' ħafna. Ippermetti ħaġa waħda. Il-professur semma is-suġġettiviżmu mhux veru. U jindik ibbażani. U jbażani mhux bħala permetti bħala isqof ta' bħala ċittadin. Jekk aħna llum jiġri nrewħu dik li hemm raġel jidulu Benedetto 16 issa jaħlu id-dittatura tas-suġġettiviżmu llum. Qawwija, bħalma jsejħ id-dittatura tar-relattiviżmu darba anke tkellimt fuqha inti ġew. Dik perikoluża, dak taf x'ifisser hux, ifisser illi fisem dan id-dritt tas-suġġettività assolut, nistgħu nagħmlu ħafna delitti u fl-istorja ġraw dal-affarijiet fejn is-suġġettiviżmu ħa is-sopravvent u id-detta kollox għall-ħares anke f'din ħaġa nibdew nirraġunaw.
Speċjalment meta s-soġġettiviżmu jkun qed jibbaża ruħu deċiżjoni soġġettiva tibbaża ruħha fuq nuqqas ta' tarif u għarfien vera ta' dak dik makes it worse.
Il problema tad-diskors imma u t-title. Ma ngħidlek għal u problema kbir. Għax jien kif jinktib fuq il-diskors u fost in-nies illi jgħidu isma, aħna ma nistgħux nagħtu każ l-ambjent fiżiku u ma nagħtux każ l-ambjent kulturali, hemm Heimlink li huwa xelluga ħafna akademiku kbir ħafna fil-qasam tal-medja. U allura anke s-soċjetà iffaċċjata minn dal fenomenu tal-medja tittara x'ha tagħmel. Issa meta il-heading qisu qed jimplika li allura s-soċjetà tiddefendi l-infisha biċ-ċensura meta aħna fuq it-televixin ma nix-ċensura Malta. għanna self-regulation li jumbaħt.
Ma nemnik, xtan, ma nemnik li nemxan.
Self-tik lele, skont li definiċi,
lele. Skont li definiċi.
Meta ċe, għaxinti, inkella nsibu ċensura f'kollox, nsibu ċensura fil-knisja, raw. U wi, u għem forum ta' ċensuri kullum kien. Ġifiri, imma jekk iċ-ċensura ħan nitkellmu b'mod formali, ġifiri, deċiżjoni mill-istat f'dal-każ li jara l-affarijiet qabel jiddeċidi, memx. Id-deċiżjonijiet tal-istituzzjoni.
Dik huwa interpretazzjoni dejqa mhux veru tal-kelma
ċensura. Jekk aħna nimma imma jekk aħna
fil-kelma u fl-epistemoloġija
allura. Però popolarment qed tinfiema.
U anke legalment.
Ejja, nitkellmu bejnietna. Ġejt iċ-ċensurat, kemm ġejt iċ-ċensurat
hija. Mhux hekk, imma dik ta' wara x'hemm il-liġijiet, inti għandek liġijiet li mbagħad nista' jinniħu bil-lin x'inħu azzjoni kontra xi ħaġa. Jien naħseb li fil-kultura kontemporanja fejn qed isir ħafna iktar diffiċli li xi ħadd jikkontrolla l-ħruġ tal-kontenut l-iktar inħabba l-internet, iktar irridu nafsu fuq numru ta' affarijiet is-self-regulation, l-edukazzjoni tan-nies li huma jirreżistu, u anki il-dawk li jdullhom reġimi ko-regolatorji jiġifier fejn l-industrija mal-istat mal-istat jimxu. Għax llum ħajkun possiblu qed ikun impossibbli li inti tajt mela daw jidħol da ma jidħolx għax bl-internet illum kważi impossibbli. U allura naħseb l-argument u nħabba dak it-tajt li jista' jkun u nħabba li fil-pajjiż qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-nies mhux jiddiskutu jridu, imma kull jagħmlu monologi kontra xulxin. Aħna ma nagħmlux teżi u antitesi biex nsibu sintesi, nagħmlu teżi u antitesi biex nibqgħu bit-teżi u bl-antitesi u ma jinteressanax mis-sintesi. Il-punt fl-opinjoni tiegħi ġrid fid-dibattitu li kellna li ħriġt bih inti, inħabba daw żewġ raġuni ġi imdalla u ma tasal. Jiena sanna fl-aħħar tal-programm fadil naħa ġiex minutu nħu.
Jiena fatti f'dak il-diskors, uż hemm sentenza, dan narah meħtieġ għaliex ħafna minna mhumiex edukati biex jaqraw jisemgħu b'mod kritiku. Naħseb qed ngħidu l-istess ħaġa allura. Imma t-tajtil ta' fin, it-tajtil fil-ġurnaliżmu tal-limni jien tittamel tajtil da għax kieku laqas jagħtu kasa fader ġew ħabib dejk.
Seta' jkun hemm tajtil li jagħmel ġustizzja jżjed miegħek innifsek għax l-argument kien argument innovattiv. Ilna tant fuq dal-argument nisimgħu l-istess affarijiet li fl-opinjoni tiegħek int. Jistgħu qed jaqbel jew ma jaqbilx miegħek, ħriġ b'idea innovattiva illi għandha valur kbir jidher li jiena u li jekk iridu niddiskutu suġġett bis-serjetà qed nagħtu każha mhux.
Imma kienx nafi fejn kont ħanaslu ma xinprof samil id-domanda għamli dik il-premessa iktar bħala naqsam ftit esperjenza magħkom. Jidik ma li dħaltek ġara, qagħtilhom għallu l-inti għetim ġdellik mill-lum għalija. Ejwiet, imma ta' fi nistkellem, fuq ċensura, jifiri, forsi jina nir-riskellem ma' nifrijem xo kol dika.
Aħna, l-ewel mistidel li kien għal program kien il-President Emeritus, Dr. Fene Kadami, u kien għal għal kol minuta u nofs fina għamlu mistoqsija li impossibli biex għaf minuta u nofs u neċielu.
Għal-nisballi t-ripetijom.
Għal-nisballi t-ripetijom. Li f'nu ta' nofs, ta' nir-risposta li għasira l-ma'
għajdu b'istoqsija xifti
s-sibu. Kiku inti kellek issa tajta. L-iktar ħaġa li tixtieq għas-soċjetà Maltija illum.
Li jkun hawn proċess edukattiv serju. Jiena dal-aħħar anke fil-xejduhlhom fil-input li nagħmel, fil-eżortazzjoni li nagħmel, qed nipprova nindirizza lill-komunità nisranija u l-soċjetà f'Għawdex ħalli tiġi konxja minn dejn l-emerġenza edukattiva tajjeb u narawx kif ħanieħdu azzjoni immedjata mingħajr ma naħlu żmien biex ngħinu lil kull persuna tkun ej biex taraf id-dinjità tagħha umana. U jiena konvint li il-Knisja li jiena nagħmel parti minnha għandha kontribut x'tagħti f'dan ir-rigward.
Nerġa' nagħmluha dar-boħra li nistaqsu l-mistoqsija possibbli fl-aħħar meta ma jkun hemm. Ningrazzjaw ħafna lill-isqof ta' għawdex Monsim Mario Grech, jien Fader Joe Borx li kien mal-ħabib tiegħi Joe Perotta. Insellmu l-semija tagħna u nagħmlu appuntament magħhom għal-ġimgħa d-dieħla fejn ikollna mistieden ieħor interessanti, saħħa.
Għadkom kemm smajtu.
Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.